zlatestmusic.com.
Miss Takahilu on the beat.
Ingelikaze limuna tikisemu ni mutu ya mumuna kaswiti. Ingena nyama kemu ni buhari. Hani batali mezika ufela kibasali. Ingezeo minaze kilipapali. Kunikona mwenti wapandele kwa kweli. Hamuboni kina ya tilinga. Hani batali mezika ufela kimaheta.
Lula nyavo luvatu wabatu na kumase kuli onafalu kweze kumase. Kubonala semukala kudirela. Inge kwa nuwelua kutilinga. Kusami pumanya luva tuwa watuna. Kumasekuli onafani kupumeze tuna. Kuwanala semojitani makala. Kumasekuli onafani kukutesi pala.
They all say I'm stupid, they also run a bully. And I'll make sure their mind stays shallow. Language of a future, yami yapa mumaboko akalunga kose noko ali. Mukufeku muka semu semu nandoba. And I'll stay real, like Miss Beauty. My fame is still like Coppola. Me and rapa fani kukose divani utwa. Muka palela kuniswala inge ngake, Ramwan.
Amuze wani akune ya nifita. Sikiavasa ni sawa kakuli ni mulozi. Lakina masivu. Alongu izini na naripina. Akune ya nikona. Amwe faya ma muziki ni saya. Na akune fita ma muziki kikutia.
Kemo kenifita ze champion. Nalugu hali lwa fitensi kopion. Kweza likanywe pumana ma prison. Nanikaye ni varika ni wakawe na zon. Nani uhali kufitensi lumba. Ufumana mwanzila mwache na kutimba.
Spetiala tulipapali lwa pondelo na kuandu sebezi samali. Bazi vandelo nalugu hali. Bazi vande kule lugu hali kwa basali. Engi wakai lwa lula taluli. Kona amubo na kule alu vali vali. Kono mimane lwa na vali vali. Kono valu pamali. I feel like kweli kunani watu wanga na wona bla ani feel lazy ni natafela mazizi kambeki kwa sini mbaka bendi chaele pozi after all au nalitu siso umungu ndalipe wakona vahovu suso esimane witu mbela ngankema wicheke pili uivone mwama kona ingelu nalumichi hawa kalavo keni feza kulapa towa fika lavo zone.
Balikani vaka kini ya muni toya. Ni kuzanga fela kimina muni famoya. Kusempuma fela inge na nyani fuyozi. Kwa na umbo na kule ni mifile ya umma. Kusempuma inge na nyakwa nuni doni. Ya muni koni na neke mutaewa ni pini. Kona anicheza kule zone plus 11. Talusa kule mna eja luinzi 5. Kundani ye ni voni pili ya sinasa kucha. Sofa next yuto kwa kula haka pocha. Ni vata fela kule asie gelo yaka. Kakule zensa tokuikiza kumula haka. Batu neke kulufumana soa wavuzi wakazi wafela kukulikizo na wizi. Neke muefa usi ya muyovu za tentu. Kami choza kulikitu boss ninjas. Nenzai
kere sifita mwasa ifasila yoni. Kao fela mina oke na amuni konti. Kimu kwa fela wakulimi na umbalikani. Kona mweza misha ufaye ngetu kongwani. Kuta kuwena choe mushimani. Kinzo no fela musala kama sherengi. Hao fela mane wa mulekela nifoni. Ulitele uka kupana ningana adone. Nivata kwekeza kono pina kefela. Nanzi umfazene nivata kubulela. Bashe mivaka muka niswalela. Kakuli talent nitia ni ulela. Niboni fela kulia ina kuituela.
Nawadezi vale malaba bafana babona inge kuli mwende solo alikana. Chwale fani kabachonga kaminuana. Kuba supeza lejia kani ya wuna ya swana. Kibafana abani chikwangana. Usini boni bukubani kuzanga. Kozi tuma message tuwaona na tubonanga. Mifumbo ya ufumbanga na yutuanga. Magazi kibabanga tana abani chizanga. Ubonanga inge kuli luli kuba. Kantizo weza kolu na lali ziva. Inge na nyani kopani wae supa. Lakona kukushapa kukupanga miupa. Hako fita kwa doyo kala kutonga. 1960
njima music na ana kufela. Nizizi kwa mangu lukona kone opelela. Mano ulikutiwe na waninyisa. Walivela kama zoli yanto kukwisa. Batu andelu kaliswala kalikamu. Kusaimfu mafela kakazi wa mwiri mudoni. Sabala
Mr. Kahilu on the beat.
Umakia mwini kenezi haitumba. Kiufiwa benji malatama kona kukunga. Hai bagai gai balaka. Nibata nivuze kwa tenuize first rapper. Bafana beta mutoku pasikiu. Kuna noti mutu usati na bemo dani siku. Na ulikutiki na first rapper. Wena nigilo hauna usatusi wanga.
Frankie Marpa.
CJ Zambia.